Warta Berita KBS World Radio, Senin 15 Februari 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan dan Amerika Serikat mungkin akan adakan latihan militer gabungan pada pertengahan Maret. Aturan jaga jarak sosial dan jam malam di Korea Selatan dilonggarkan mulai Senin ini. Korea Selatan tidak akan berikan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca untuk lansia 65 tahun ke atas. Bersama saya Kevinanov, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan dan Amerika Serikat diperkirakan akan menggelar latihan militer gabungan tahunan mereka pada pertengahan Maret mendatang. Menurut sumber militer pada hari Minggu, otoritas militer kedua negara setuju untuk mengadakan latihan pada minggu kedua bulan depan dan tengah berdiskusi untuk memutuskan jadwal dan rincian lainnya. Latihan yang direncanakan kemungkinan akan dilakukan selama 9 hari dalam bentuk simulasi komputer seperti tahun-tahun sebelumnya. Seorang pejabat militer Korea Selatan menuturkan bahwa keduanya tengah mengadakan pembicaraan tentang cara untuk melakukan latihan di tengah pandemi COVID-19. Dilaporkan bahwa militer Korea Selatan juga sedang berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat mengenai uji kemampuan operasional penuh atau FOC yang merupakan bagian penting dari langkah-langkah untuk memeriksa kesiapan Seoul dalam transfer hak kontrol masa operasi perang atau OPCON dari Amerika Serikat. Korea Selatan dilaporkan berniat untuk melakukan uji FOC selama latihan gabungan yang direncanakan, meskipun Amerika Serikat menunjukkan sikap yang pasif tentang rencana tersebut di tengah pandemi. Pemerintah Korea Selatan memberlakukan aturan jaga jarak sosial yang dilonggarkan mulai hari Senin ini sambil tetap melarang pertemuan pribadi 5 orang atau lebih. Mulai Senin ini, jaga jarak sosial level 2, tertinggi ketiga dalam skema jaga jarak sosial 5 tingkat milik pemerintah Korea Selatan, diberlakukan untuk wilayah metropolitan Seoul dan level 1,5 untuk seluruh negeri. Larangan pertemuan pribadi 5 orang atau lebih akan tetap berlaku, meskipun pertemuan yang terdiri dari keluarga dan kerabat kini dikecualikan. Pembatasan jam malam di wilayah metropolitan Seoul juga telah diperpanjang hingga pukul 10 malam. Pelanggan akan dapat makan di tempat sampai pukul 10 malam, tetapi hanya pesan antar dan take away yang diperbolehkan setelah pukul 10 malam. Bioskop, warnet, tempat les swasta, supermarket besar, taman hiburan, dan salon di seluruh negeri tidak lagi memiliki batasan jam operasional. Bisnis penjualan multi-level marketing atau MLM, karaoke, fasilitas olahraga dalam ruangan, dan tempat konser dalam ruangan yang menawarkan pertunjukan berdiri akan dibuka hingga pukul 10 malam di wilayah metropolitan Seoul. Berdasarkan langkah-langkah yang dilonggarkan, 6 jenis fasilitas hiburan di seluruh negeri sekarang dapat dibuka hingga pukul 10 malam jika mereka mematuhi aturan pencegahan penyakit. Aturan ini akan berlaku hingga akhir bulan ini. Korea Selatan menyarankan agar vaksin buatan AstraZeneca tidak diberikan kepada lansia berusia 65 tahun ke atas. Otoritas Kesehatan Korea Selatan pada hari Senin merilis rencana pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 pada bulan Februari dan Maret. Pihaknya memutuskan bahwa vaksin buatan AstraZeneca akan mulai disuntikan terlebih dahulu untuk para tenaga kesehatan atau nakes dan pasien berusia di bawah 65 tahun. Pemerintah rencananya akan memutuskan pemberian vaksin AstraZeneca untuk lansia 65 tahun ke atas setelah mengonfirmasi hasil uji klinis lebih lanjut terkait efektivitas vaksin tersebut yang dijadwalkan akan dirilis pada akhir Maret mendatang. Menurut rencana program vaksinasi yang sebelumnya dirilis pada akhir bulan lalu, subjek penerima vaksinasi COVID-19 pada kuartal pertama tahun ini berjumlah sekitar 780 ribu orang, termasuk para nakes dan pasien di rumah sakit lansia. Namun menurut revisi tersebut, sekitar 272 ribu warga berusia di bawah 65 tahun akan diberikan dosis pertama vaksin AstraZeneca mulai tanggal 26 Februari. Vaksin AstraZeneca juga akan disuntikan untuk 354 ribu orang nakes dan 78 ribu orang pejabat untuk menangani penyebaran COVID-19 mulai bulan Maret mendatang. Sementara itu, vaksin dari Pfizer yang disediakan kepada Korea Selatan melalui COVAX Facility pada sekitar akhir Februari dan awal Maret, rencananya akan diberikan kepada sebanyak 55 ribu orang nakes yang bekerja di rumah sakit khusus penyakit menular. Ketua Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA Chong Eun-gyeong mengimbau seluruh masyarakat agar ambil bagian dalam memulihkan kehidupan sehari-hari yang aman dan terbebas dari COVID-19. Dia juga meminta subjek menerima vaksinasi agar dengan aktif mengikuti vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok. Korea Selatan melaporkan 344 kasus COVID-19 pada hari Senin ketika mulai memberlakukan aturan pelonggaran jaga jarak sosial setelah liburan Tahun Baru Imlek. KDCA mengatakan pada hari Senin bahwa kasus baru telah meningkatkan jumlah kasus kumulatif di Korea Selatan menjadi 83.869 kasus. kasus harian tetap di kisaran 300 kasus untuk 3 hari berturut-turut, dengan jumlah pemeriksaan yang lebih sedikit selama liburan. Dari antara kasus terbaru, 323 adalah penularan lokal, sedangkan 21 lainnya berasal dari luar negeri. Sekitar 80% penularan lokal berasal dari wilayah metropolitan Seoul, dengan 147 kasus di ibu kota Seoul, 99 kasus di provinsi Gyeonggi-do, dan 9 di kota Incheon. Luar wilayah metropolitan Seoul menambahkan 68 kasus. Jumlah pasien yang kritis tetap tidak berubah di angka 156 orang, sementara 5 kasus kematian telah dilaporkan, sehingga jumlah kematian menjadi 1.527. Case fatality rate atau CFR mencapai 1.82%. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Komando PBB yang mengendalikan akses ke zona demilitarisasi atau DMZ menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mengkaji kelanjutan program tur ke desa gencatan senjata Panmunjom. Komando PBB mengutarakan dalam media sosial resminya pada hari Senin bahwa cara untuk melakukan kembali program tur ke Panmunjom dengan aman telah mulai didiskusikan seiring dengan revisi aturan jaga jarak sosial yang dilonggarkan dari level 2,5 menjadi level 2 di wilayah Metropolitan Seoul. Sebelumnya pada tanggal 19 Desember tahun lalu, Komando PBB mengumumkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak penting termasuk tur ke Panmunjom ditangguhkan secara menyeluruh akibat COVID-19 yang terus merebak. Di sisi lain, militer Korea Selatan kini telah mengizinkan perwira untuk mengambil cuti mulai Senin ini sejalan dengan aturan jaga jarak sosial yang dilonggarkan. Langkah itu dilakukan 80 hari setelah militer melarang mengambil cuti untuk semua pasukan militer pada tanggal 27 November tahun lalu di tengah lonjakan kasus COVID-19. Jumlah kaum muda berusia 20-an dan 30-an tahun di Korea Selatan yang beristirahat tanpa mencari pekerjaan melampaui rekor 740 ribu orang pada bulan lalu. Menurut Direktorat Jenderal Statistik Nasional Korea Selatan pada hari Minggu, jumlah orang yang mengatakan mereka beristirahat tanpa bekerja atau mencari pekerjaan mencapai 2,1 juta orang pada Januari 2021, dengan 741 ribu orang diantaranya adalah kaum muda berusia 20-an dan 30-an tahun. Jumlah kaum muda meningkat 176 ribu orang dari tahun sebelumnya dan menandai angka bulanan terbesar sejak tahun 2003. Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi mengacu pada orang yang tidak dapat bekerja atau mampu bekerja tetapi memilih untuk tidak mencari pekerjaan. Orang yang tidak bekerja tanpa mencari pekerjaan dikelompokkan menjadi kelompok orang yang disebut beristirahat. Pemerintah Korea Selatan untuk sementara waktu memutuskan untuk mengurangi radius pemusnahan unggas dari peternakan yang dikonfirmasi positif virus flu burung. Otoritas pemerintah Korea Selatan menyampaikan dalam pengarahannya pada hari Senin bahwa radius pemusnahan unggas yang bersikap preventif akan dikurangi selama 2 minggu mendatang mulai hari Senin ini. Kedepannya jika virus flu burung muncul, ternak unggas yang berada di radius 1 km dan jenis ternak yang sama memenuhi syarat untuk pemusnahan. Sejauh ini, semua ternak unggas harus dimusnahkan dalam radius 3 km dari peternakan tersebut. Sementara pihak berwenang akan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap peternakan yang berada dalam radius 3 km dari peternakan yang dikonfirmasi positif virus flu burung. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mengimpor 26 juta telur ayam hingga akhir bulan ini demi menstabilkan harga telur ayam yang melonjak akibat merebaknya virus flu burung akhir-akhir ini. Perusahaan e-commerce Korea Selatan Coupang telah mengajukan penawaran umum perdana atau IPO saham dan berencana untuk mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek New York atau NYSE. Coupang telah mengajukan dokumen untuk rencana tersebut kepada NYSE pada hari Jumat. Raksasa e-commerce Korea Selatan tersebut telah memperluas pasarnya, termasuk layanan pengiriman dan layanan over-the-top atau OTT. Omset penjualan Coupang menembus 1 triliun won pada tahun 2016 dan terus naik menjadi 4 triliun won pada tahun 2018 dan melampaui 7 triliun won pada tahun 2018. Pada tahun 2020 lalu, ketika bisnis perdagangan elektronik tumbuh pesat akibat pandemi global COVID-19, omset penjualannya menembus 13 triliun won. Coupang mempercepat laju pertumbuhannya berkat layanan pengiriman cepat dan aplikasi yang lebih mudah digunakan dan canggih dengan meningkatkan efektivitasnya menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Berkat itu, Coupang juga berhasil memperoleh dana investasi besar-besaran dari luar negeri. Para netizen ikut berbondong-bondong mengkritik Profesor Hukum Universitas Harvard, John Mark Ramseyier, yang mengklaim bahwa wanita korban perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang sebagai wanita penghibur sukarela. Seorang YouTuber mengumpulkan tanda tangan secara online sebagai bentuk protes atas klaim Profesor Ramseyier tersebut, dan sehari setelah kampanye dimulai, lebih dari 50 ribu orang penonton dan sekitar 4.500 orang menuliskan komentar dukungannya. Beberapa kelompok sipil, termasuk Perhimpunan Orang Tua Siswa Korea Selatan di New York, berencana untuk mengadakan konvensi pers pada hari Selasa waktu setempat dan menyerukan Profesor Ramsey Yeer agar mengundurkan diri dari posisinya. Perhimpunan Mahasiswa Korea Selatan di Universitas Harvard juga mendesak agar makalah Profesor Ramsey Yeer dibatalkan. Sementara itu, Profesor Ramsey Yeer masih tetap menolak wawancara dari media seperti KBS. Seorang Profesor Hukum Universitas Harvard, Sok Ji-young, mengungkapkan bahwa tidak ada bukti atau data apapun yang mendukung argumen Profesor Ramsey Yeer yang dikutip di makalahnya. Ditambahkannya bahwa penelitian selama beberapa dekade berbeda dengan apa yang diklaimnya, yang mengisyaratkan akan adanya gerakan para ahli untuk menentang makalah Profesor Ramsey Yeer ke depannya. Sekian Warta Berita KBS World Radio.